Mākslas procesam, lai tas būtu dzīves, vitāls, kvalitatīvs, ir ļoti nepieciešams profesionāla kritiķa viedoklis un profesionāla kritiķa vērtējums. Un mēs ticam un ceram, ka gan to kritiķu vidū, kas strādā presē arī jaunajos medijos šobrīd, gan arī jauniešu vidū, kur ir tādi, kuri ir spējīgi tuvināties tam mērogam un tiem kritērijiem, kādas savā darbībā ievēroja Normunds Naumanis. Tā kā mēs gribam stimulēt augstvērtīgas, intelektuālas, erudītas mākslas kritikas un arī teorijas attīstību. Un balva tiktu pasniegta reizi gadā, izvērtējot devumu gan kino, gan teātra kritikā, gan mūzikas kritikā, gan literatūras kritikā, gan mākslas kritikā un teorijā. Jo jāsaka, ka Normunds Naumanis bija unikāls erudīcijas cilvēks, viņš varēja rakstīt un izvērtēt mākslas darbus, kas bija tapuši visos šajos mākslas veidos.